Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, sahabat roja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian buku Tarbiyah Jinsiyah yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan menyambut usia baligh. Baligh adalah sebuah status yang terjadi karena munculnya tanda-tanda lahiriah atau perubahan fisik. Dan pada anak wanita atau pada kaum wanita itu ditandai dengan datangnya haid. Dan pada anak laki-laki itu dengan ihtilam atau istilahnya mimpi basah. Ya, ya memang itu istilah ya, tidak harus karena mimpi atau ada melihat mimpi. Ya apabila keluar ya pada saat tidur ataupun bahkan terjaga, ya maka dia sudah dikatakan baligh, ya. Dia adalah status di mana secara syar'i dia sudah masuk dalam kategori manusia yang mukallaf, ya, mulai dikenai atasnya hukum, ya, dan juga sanksi, ya. Nah, dan juga diberlakukan atasnya kewajiban-kewajiban syariat. Ya, ya, misalnya sholat, puasa, dan yang lainnya, ya, dari rukun-rukun Islam maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi baligh itu adalah sebuah status yang akan dilewati oleh siapapun ataupun setiap insan ataupun manusia. Adapun remaja adalah suatu fase, ya, dalam kita katakan kehidupan seseorang, ya, di mana dia masuk pada fase usia remaja. Ya, ini sudah kita bahas pada saat kita mengupas buku Ada Apa Dengan Remaja. Remaja adalah fase antara usia anak dan usia dewasa. Fase ini disebut juga fase transisi, peralihan, ya. Ya, nampak pada apa? Tanda-tanda kita katakan non fisik, ya, misalnya kecerdasannya, kematangan berpikirnya, emosinya, dan kemampuan bersosialisasinya itu sudah terlihat ketika dia masuk fase usia remaja. Jadi remaja itu kaitannya dengan perkara-perkara yang non fisik, ya, sifat-sifat kita katakan karakter, sifat-sifat tabiat yang menunjukkan dia menuju dewasa, ya, menuju dewasa. Jadi itu perbedaan antara remaja dan baligh, ya. Baligh itu adalah satu status yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan lahiriah, ya, perubahan fisik, ya. Ya seperti ya kita katakan pada laki-laki sudah muncul jabunnya, ya, pada wanita sudah nampak ya perubahan pada tubuhnya, ya. Nah, pada laki-laki ya, mulai berubah suaranya, ya. Nah, dan seterusnya. Itu tanda-tanda baligh, tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat, ya. Adapun remaja itu fase usia antara anak-anak dan dewasa. Biasanya antara 10 sampai 20 tahun. Ya, kita telah bicarakan sebelumnya bahwa ya fase usia remaja ini dibagi tiga. Ada fase awal, ya. Awal remaja, ada fase puncak remaja, ya. Dan terakhir adalah pradewasa atau bagi remaja akhir, ya, menjelang dia dewasa. Nah, demikian. Jadi masa ini ditandai dengan ada dengan kemampuan dia untuk menalar, kemampuan dia untuk bersosialisasi, munculnya rasa percaya diri, ya. Nah, cenderung kita katakan sudah menunjukkan karakternya, ya, dan sudah berani menyatakan siapa saya, ya. Nah, itu adalah fase remaja. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah perkembangan fisik. Ya, kita akan bahas tentang usia baligh, ya. Perkembangan fisik itu adalah sesuatu yang nampak, ya. Memasuki masa baligh, perubahan fisik, ya, kondisi fisik seorang anak itu akan menjadi lebih sempurna. Pada masa ini, ya, salah satu yang akan terjadi perubahan pada dirinya adalah organ reproduksi anak, ya, menjadi lebih matang, dan dia sudah mulai memiliki hormon-hormon seksualitas yang akan mengantarkannya menjadi manusia dewasa. Nah, maka pada masa inilah, ya, fisik seorang remaja itu berubah dari fisik anak-anak menjadi fisik menuju, ya, fisik manusia dewasa, ya, yang sempurna. Rata-rata, ya, kita bicara rata-rata, ya, average, umur balik anak perempuan itu adalah antara 12 sampai 13 tahun. Ya, rata-rata umur balik pada anak perempuan. Dan pada anak laki-laki adalah 14 sampai 15 tahun. Biasanya, ya. Namun seiring berkembangnya zaman, ya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di era modern atau zaman sekarang, mereka mencapai masa balik lebih awal. Ya. Nah, ada yang mungkin 10 sampai 12 tahun. Ya, anak perempuan. Ya, pada anak laki-laki 11 sampai 12 tahun. Ya, sudah baligh. Bahkan, ya, ditemukan juga beberapa kasus di mana anak-anak di bawah 10 tahun dia sudah mengalami baligh. Ya, ya, yang perempuan sudah mengalami haid, laki-laki sudah mimpi basah. Ya, ini, ya, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah gaya hidup, ya, pola makan, ya, ya, itu akan mengganggu perkembangan hormon tentunya. Ya, kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya, waktu istirahatnya nggak menentu, ya, makannya juga tidak karuan, ya, tidak terjaga, sehingga ini mempengaruhi perkembangan hormon, ya, pada dirinya, sehingga memicu, ya, terjadinya, ya, baligh yang lebih awal, ya, lebih dini, ya. Nah, demikian. Ya, dan ini kadang-kadang tidak berimbang dengan kemampuan berpikirnya yang masih bocah, yang masih kanak-kanak, ya, tidak seimbang antara perkembangan fisik dengan kemampuan akalnya, sehingga kadang-kadang sudah baligh tapi masih, ya, seperti bocah kecil, bocil, ya. Nah, banyak orang tua yang mengeluh ini, anaknya sudah baligh, sudah mimpi basah, ya, sudah haid, tapi kelakuannya masih seperti kanak-kanak. Ya, karena mungkin kecepatan, ya, balighnya. Ya, munculnya tanda-tanda baligh itu lebih dini atau lebih awal. Ya, melebihi usianya, ya. Nah, yang seharusnya belum muncul itu tanda-tanda baligh itu, tapi ya ternyata muncul, ya. Nah, sementara anak, ya, secara psikis belum siap. Sehingga kadang-kadang terjadi ketimpangan, ya, di badannya sudah nampak tanda-tanda baligh, kadang-kadang suaranya sudah ngebas, ya, tapi kelakuannya masih bocil, ya, kemampuan berpikirnya masih, ya, sangat rendah, ya, seperti kanak-kanak, ya. Nah, jadi memang perlu di sini perhatian dari para orang tua, karena gaya hidup anak-anak zaman sekarang kan dia berbeda dengan zaman dulu, ya. Nah, dengan adanya gadget, media sosial, dan lain-lain sebagainya, faktor makanan juga, bafak yang paling yang paling berpengaruh sebenarnya masalah tontonan, ya, apa yang mereka lihat hari ini, ya, yang memicu kematangan mereka secara fisik, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, memang orang tua harus memperhatikan hal tersebut, ya, sehingga anak ketika masuk usia baligh dia sudah siap dan dibimbing oleh orang tuanya, ya, sehingga dia mengerti, ya, bahwa baligh itu adalah suatu status yang ada konsekuensinya, kewajiban, ya, sanksi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada kita katakan konsekuensi usia baligh itu, ya. Nah, dia menjadi manusia yang mukallaf, ya. Nah, kalau kewajiban agama dia nggak bisa lagi dia abaikan, dia tinggalkan, ya, atau dia bermalas-malasan, atau dia sama sekali tidak kerjakan, ya sudah ada, sudah dikenai ya dosa atasnya, ya dia masuk dalam catatannya. Nah, jadi ya nggak mudah seorang anak mengerti hal-hal semacam ini kalau tidak dibimbing, ya dibantu, dituntun oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ya. Banyak anak-anak nggak siap, ya dia sudah balig tapi ya sholatnya kadang-kadang masih ya kita katakan telat atau bahkan tidak, ya, dan kewajiban puasanya juga nggak, kadang-kadang nggak ngerti dia bahwa dia sudah balig, mukallaf, dia harus puasa, ya, sementara cara berpikirnya masih kanak-kanak, ya, masih ya mau makan ya makan gitu, padahal dia sudah wajib puasa, ya. Nah, dan kewajiban-kewajiban lainnya, wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, jadi ya perlu di apa namanya, orang tua di sini memperhatikan perkembangan fisik yang terjadi pada anak, ya. Nah, balik ini diiringi dengan beberapa perubahan, ya, seperti pertama tentunya mimpi basah bagi remaja laki-laki dan menstruasi bagi remaja perempuan. Nah, kemudian pada remaja laki-laki organ reproduksi itu bertambah atau artinya berkembang, ya, sekitar 50%. Dan ukuran dada remaja putri itu juga bertambah, ya. Nah, ini harus diperhatikan, ya, ketika muncul tanda-tanda seperti ini, ya. Kadang-kadang anak nggak cerita bahwanya dia sudah menstruasi. Anak-anak laki-laki juga kadang-kadang nggak cerita bahwa dia sudah mimpi basah, mungkin karena dia malu. Tapi orang tua harus mencermati tanda-tanda yang lainnya, seperti ya kita katakan alat reproduksi yang nggak biasa, ya, udah bertambah, udah berkembang. Nah, kalau itu didapati padanya, ya maka ya perlu dikonfirmasi kepada si anak, ya. Ya, kadang-kadang dia nggak ngaku bahwa dia sudah mimpi basah, dia pun nggak ngerti apa itu mimpi basah, dia kira ngompol aja. Demikian juga anak perempuan, ya. Nah, dan ya kita katakan perubahan yang lainnya seperti tinggi badan bertambah, ya, 15-20 cm selama 1 tahun, yaitu peningkatan yang signifikan. Berat badan pun bertambah, ya, dalam waktu yang signifikan juga, mungkin dalam 1 tahun begitu, ya. Nah, ini juga harus dicermati kalau dia sudah kayaknya tambah tinggi, ya, tiba-tiba aja itu menjulang macam tower kan begitu, ya. Nah, ya, tapi dia belum mengaku misalnya bahwa dia sudah mimpi basah, ya ini harus dikonfirmasi ulang kepada si anak, ya, apa dia mengalaminya, ya seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah munculnya bulu-bulu di berbagai tempat di badannya. Ya, yang nampak aja lah pada bulu tangan misalnya, ya, atau pada wajahnya sudah muncul apa, sudah tumbuh kumisnya, bahkan mungkin janggutnya, ya. Nah, demikian, ya, ya, yang pasti adalah tumbuh di bagian-bagian tertentu, ya, seperti pada alat vitalnya dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan kebalikan sebenarnya, ya, bahwa dia sudah matang, ya, sudah menuju kematangan pada dirinya, fisiknya, begitu. Nah, ya, ya kemungkinan besar dia sudah balik gitu, ya, kalau itu sudah muncul, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian bertambahnya gelegar suara pada anak laki-laki, ya, tadi ya kita katakan suaranya tiba-tiba ngebas gitu, berubah suaranya, ya, tidak cempreng seperti anak kecil lagi, ya, sudah ngebas gitu. Nah, ini ada tanda-tanda balig ini, ya, ya, dan perlu dikonfirmasi kepada si anak apakah dia sudah balig kan begitu, ya. Nah, karena ada konsekuensi hukum, ya. Nah, dan pada anak perempuan sudah muncul ekspresi, ya, ya, gestur-gestur tertentu yang menunjukkan kematangan dirinya, ya, misalnya apa, sudah mulai malu-malu, ya, malu-malu, sudah bisa tersipu-sipu gitu, ya. Nah, enggak seperti bocil lagi yang kadang-kadang ceplos-ceplos, ya, itu anak-anak perempuan yang masih bocil-bocil, ya, dia kadang-kadang ceplos-ceplos, enggak ada jaim-jaimnya, ya, dan ya apa adanya seperti itu aja, karena dia nggak merasa dewasa kan begitu ya, dia nggak merasa dia itu adalah seorang remaja, dia masih anak-anak lah begitu. Tapi kalau pada anak perempuan yang sudah baligh, itu nampak pada ekspresinya, dia sudah mulai malu-malu kan gitu ya, ya mudah tersipu-sipu kan gitu ya, kadang-kadang wajahnya bisa merah merona. Nah, ini tanda-tanda ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah bertambahnya kemampuan bergerak, seperti melompat, kemampuan merespon sesuatu, refleksnya juga sudah terlihat ya, kemampuan beradaptasi ya, kemampuan berkonsentrasi ya, dan itu bisa dilihat dari jawaban ya, dari pertanyaan-pertanyaan diajukan kepadanya. Nampak ya beda ya jawaban remaja dengan jawaban bocil, kanak-kanak ketika ditanya ya. Nah, contoh ini sebagai contoh, ketika anak itu ditanya tentang cita-cita, bocil itu biasanya spontan aja dia, dia nggak pakai mikir ya. Apa yang ada di kepalanya dia lontarkan aja, pada walaupun nggak nyambung sebenarnya ya, ini tandanya dia masih bocil lah ya, masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah remaja ditanya cita-cita, dia nggak langsung jawab biasanya. Dia akan berpikir dulu kan gitu ya, kemudian dia baru jawab ya. Nah, dia tidak ceplas-ceplos menjawabnya ya, dia cenderung ya kadang-kadang nggak dijawabnya begitu ya, karena ada sesuatu yang ada di benaknya. Nah, karena dia tahu pertanyaan itu maksudnya apa, konsekuensinya apa, dia sudah mengerti konsekuensi dari sebuah pertanyaan. Jadi dia nggak asal jawab lagi. Beda dengan bocil, ya ceplas-ceplos saja ditanya, apa cita-citanya, dokter, daripada ya kadang-kadang nggak nyambung dengan kondisinya, ya atau ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya belum ada arahnya. Itu kebanyakan kanak-kanak ya seperti itu. Tapi kalau remaja ditanya cita-cita misalnya ya, nah dia biasanya ya nggak langsung jawab. Bahkan mungkin ada juga remaja ditanya cita-citanya apa, dia nggak jawab apa-apa kan gitu ya. Nah, artinya dia sudah matang cara berpikirnya, dia mungkin sudah remaja ini ya. Nah, itu beberapa kita katakan perbedaan ya, ya antara seorang anak yang sudah baligh dengan yang belum baligh, ya sudah masuk usia remaja, dan anak yang masih ya kanak-kanak atau bocil ya. Nah, demikian, bocah kecil. Seperti itu tanda-tanda yang harus diperhatikan pada anak kita ya. Coba lihat tanda-tanda fisik yang ada padanya. Nah, kemudian apakah peran orang tua dalam hal ini ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di sini ya. Nah, tentunya hendaknya ya orang tua memahami segala perubahan yang terjadi pada anak remajanya dan memberikan respon positif ya, respon positif yang memotivasi. Ada kadang-kadang orang tua itu nggak siap anaknya berubah remaja, inginnya apa, anaknya itu selalu jadi bocil karena memang lebih unyu-unyu, lucu-lucu ya, ya dia ingin anaknya selalu dan terus mungkin jadi bocil ya, jadi kanak-kanak ya. Mungkin dia ada dengar cerita dari orang lain tentang susahnya ya mengurus remaja ya. Jadi dia, ada orang tua itu kepinginnya anaknya kanak-kanak terus, sehingga ya dia perlakukan anaknya itu seperti bocil. Ada juga orang tua yang seperti itu ya, yang sebenarnya enggak keberatan ya anaknya itu menjadi seorang remaja ya. Nah, jadi masih diperlakukan seperti bocah cilik ya. Nah, ini kan kasihan anaknya sebenarnya ya. Nah, jadi ya beri respon positif, dan ya kita siap untuk membimbingnya sebagai remaja ya. Ya, jadi memberikan motivasi baginya untuk menjalani masa remaja. Karena masa remaja itu ya kata orang indah, tapi ya ada beban berat di situ bagi mereka ya. Nah, apalagi kalau enggak dibimbing ya cenderung liar ya, lepas kendali ya. Remaja itu sudah kita sebutkan ya, satu kata untuk remaja yaitu nekat. Karena berkumpul padanya dua hal yang mengerikan sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengeksekusi sesuatu. Yang kedua adalah ya itu tidak diiringi dengan kesempurnaan berpikirnya. Nah, itu dua kombinasi maut itu. ya kemampuan ya secara fisik, tapi ya masih kurang secara ya akal, ya pikirannya ya belum nyampe seperti orang dewasa. Tapi masalahnya eksekusinya sama seperti orang dewasa, ya mereka sudah punya tenaga, power, nggak mudah menjalani masa remaja, ya. Nah, yang sangat dinamis, terus berubah. Makanya kalau kita lihat anak remaja kita banyak tingkah atau kadang-kadang nyebelin ya, jengkelin ya, ya jangan buru-buru kita ya mengejasnya, menghukuminya dan lain sebagainya, ya atau melabelinya, ya. Bahkan kadang-kadang terburu-buru menghukumnya, karena dia akan berubah. Manusia seperti itu, terus berubah dia. Nanti menjelang akhir remaja, pradewasa, dia akan berubah dengan sendirinya. Walaupun tidak semua, ya kita katakan dunia remajanya dia tinggalkan, masih ada nyisa biasanya ya. Karakter-karakter waktu masa remaja dia akan bawa sampai dia dewasa, tapi ya dia akan berubah. Dan kita ya seperti itu, kalau kita flashback kembali kita waktu remaja, macam-macam tingkah kita. Tapi ketika kita dewasa, hilang sendiri, nggak disuruh juga, kadang-kadang nggak diomongin sama siapapun, bahkan orang tua. Tapi ya kita berubah aja begitu, karena kita sudah dewasa. Itulah manusia, ada fase-fase yang kita jalani, yang kita lewati. Fase yang kita lewati, tidak kita kembali ke situ, kita tidak akan kembali ke situ lagi. Ya, nah demikian. Ya itulah masa remaja. Nah, tentunya ini sangat perlu bimbingan dari orang tua, ya menuntunnya, ya karena ya minimnya pengalaman mereka, ya satu kurangnya ilmu, ya kemudian juga kemampuan mereka berpikir masih lemah. Jadi ya memang perlu orang yang sudah pengalaman menjalani masa remaja. Orang yang sempurna secara pikiran, ya, dan bisa memahami. Ya, kadang remaja itu tidak, salah satu kelemahannya adalah remaja itu tidak bisa fokus. Ya, kemudian dia tidak bisa berhitung risiko, konsekuensi. Ya, itulah yang disebut nekat. Yang orang nggak pikir risiko, nggak pikir konsekuensi, itu artinya dia orang yang nekat. Ya, nah, seperti itulah remaja. Maka ya justru ya ketika anak itu remaja, kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Ya, nah kalau bocil ya kadang-kadang kita biarkan ya dengan dunianya dia, dunia bermain kan begitu ya. Itu kanak-kanak ya lebih bisa dilepas sebenarnya kanak-kanak itu daripada ya remaja. Tapi menempel remaja ini juga nggak mudah. Ya ada kecenderungan mereka menjauh, iya ada. Ya, mereka kadang-kadang merasa risih didekati sama orang tuanya. Maka kalau pendekatannya salah, mereka justru akan lari. Atau banyak ya orang tua yang membuat gap antara dia dan anak remajanya, sehingga nggak pernah nyambung begitu. Yang ada kalau ketemu tengkar, ada aja yang ditengkarkan karena ya. Remaja tidak seperti yang ada di pikiran orang tua, ya kadang-kadang di luar ekspektasinya kan begitu, ekspektasi orang tua, ya muncul kekesalan di situ, akhirnya ya nggak pernah nyambung sama anak remajanya, ya kita katakan ya nggak mudah memang menempel remaja, apalagi remaja hari ini ya, yang dunianya itu sudah ya lebih luas lagi ya dengan adanya medsos ya zaman sekarang ya sebutlah kalau ada remaja yang nggak ngerti medsos dan nggak main medsos mungkin 1-2 dari jutaan miliaran remaja ya kenyataannya kan seperti itu dan untuk menempel mereka ya senantiasa kita apa namanya bisa memantau mereka nah itu ya perlu cara yang benar gitu ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pelajaran ataupun buku yang telah lalu yaitu ada apa dengan remaja, membangun interaksi positif dengan remaja. Ya justru kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Tapi anak remaja itu kalau dia tahu dia ditempel dia akan menjauh kan begitu ya. Nah, itu cara ya yang benar sebenarnya ya para orang tua, gimana anak itu bisa dia awasi, dia tempel tanpa anak remaja itu merasa dia sedang diawasi. Ya, maka jangan suka mendikti anak remaja. Ya. Nah, karena sudah kadang-kadang udah ngerti dia sedang didikti sama orang tuanya. Misalnya orang tua ya, misalnya ini. Ya, kalau terhadap remaja selalu menyelidik gitu ya. Bertanya pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu seolah-olah dia suuzon gitu ya. Nah, anak remaja beda dengan bocil. Bocil digitu kan dia enggak ngerti bahwa dia sedang dimata-matai ya. Dia sedang diselidiki, tapi ya, remaja enggak. Makanya kita harus tahu perkembangan secara ya fisik dan perkembangan akal. Ya. Nah, dia sudah bisa menalar ini. Dia kadang-kadang tahu nih, ah, saya sedang dicurigai sama orang tua saya ini. Saya sedang diinterogasi sama orang tua saya ini. Saya sedang diselidiki, dimata-matai, ya gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana? Anak itu akan menjauh dia. Dia jaga jarak dia. Dia enggak akan terbuka dalam sama orang tuanya. Banyak remaja itu yang enggak mau terbuka sama orang tua. Dia tutupi, dia pendam ya. Ya, dan curhatnya sama orang lain, ya bukan sama orang tuanya, ya. Nah, masalahnya orang lain enggak mengerti anak ini. Ya, enggak semua setinggi apapun ilmu orang itu, ya bahkan ustadz sekalipun mungkin enggak ngerti ya tentang seorang remaja begitu. Ya, seperti yang dimengerti oleh orang tuanya. Ya, nah demikian. Jadi ya ya mohon perhatiannya para orang tua untuk ya untuk concern ya untuk sungguh-sungguh serius memperhatikan anak remajanya apalagi hari ini ya. Enggak mudah itu ya. Nah, demikian tantangannya akan sangat besar ya. Nah, ya masalahnya adalah orang tua siap atau tidak untuk menghadapi ya kondisi seperti itu. Sabar atau tidak menghadapi remaja ya. Banyak orang tua yang ngeluh dan akhirnya enggak sabar ya. Ya akhirnya enggak sabar ya, ujung-ujungnya apa? Ya selalu buka front dengan anak remajanya. Ya selalu buka front, kalau ngomong nggak pernah akur gitu ya, nggak pernah ketemu gitu ya, selalu berbeda gitu ya, karena orang tua menurut jalan berpikirnya, sementara si remaja dia nggak mau ikuti jalan berpikir orang lain, ya karena udah ada ego di situ, ya sudah saya adalah seorang manusia kan begitu ya, walaupun kita tahu ya, kita paham. Ya, dia adalah manusia yang sangat tidak sempurna, masih kurang, jauh dari sempurna kan begitu ya. Cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Tapi ya kadang-kadang sok dewasa kan begitu ya. Begitulah remaja. Nah, pandai-pandailah pada orang tua untuk melakukan pendekatan ya kepada anak-anak remajanya sehingga anak remaja itu tidak menjauh. Ya, tidak merasa sedang dihakimi, sedang dimata-matai. Sedang dieksekusi sama orang tuanya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang orang tua itu justru membuat remaja itu menjadi protektif. Ya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kecurigaan. Ya, nah, jadi enggak boleh bertanya. Ya perlu, tapi ya caranya begitu ya. Ya, anak pulang ya. Kamu dari mana? Kamu sama ini ya gitu. Ya dia merasa dipojokkan gitu ya. Nah, ya jadi pendekatan yang harus lebih bijak. Maka itu yang kita bahas pada buku sebelumnya ya, yaitu ada apa dengan remaja. Ya, demikian. Nah, jadi perlu kita misalnya menjelaskan kepada mereka tentang perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan usianya, memberikan pembekalan yang cukup tentang konsekuensi dan risiko yang harus dia terima, yang dia emban ya, ketika dia menginjak usia baligh sebagai seorang muslim dan muslimah, misalnya menutup aurat ya. Nah, ya bahwa dia bukan bocah kecil lagi yang kadang-kadang nampak auratnya mungkin enggak jadi masalah, apalagi anak perempuan ya. Ya auratnya kan harus lebih ketat lagi dia jaga ketika dia masuk usia remaja ya. Nah, demikian. Karena ada fitnah di situ. Demikian juga menerangkan beberapa hukum fikih secara global ya. Nah, kemudian juga mengajarkan kepada mereka keterampilan gerak untuk meningkatkan kualitas fisik mereka, yaitu yang disebut dengan olahraga. Ya, nah, jadi bukan main-main lagi ya. Kalau anak-anak kecil bocil kan ya olahraganya main-main lah dia ya. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini ya. Ya, kalau anak remaja kan enggak kayak gitu lagi mainnya, ya udah beda. Ya, jadi perlu satu aktivitas baru yaitu berolahraga, misalnya olah gerak dan lain sebagainya, ya, untuk meningkatkan kualitas fisik mereka supaya sehat, ya kan. Nah, arahkan juga untuk mengisi aktivitas keseharian, ya, dengan hal-hal yang positif, ya, yaitu apa, manajemen waktu, ya, supaya dia mengerti kedisiplinan, ya, karena dia sudah remaja, harus dilatih kedisiplinan hidup, karena ini adalah modal yang penting untuk menjalani masa dewasanya nanti, apalagi sudah menikah, ya, nah, demikian. Jadi, arahkan untuk mengisi aktivitas keseharian itu, ya, secara positif. Ya, nah, ya, kita lihat anak zaman sekarang dari kecil, dari bocil mainannya sudah gadget. Ya, itu pasti lanjut ke usia remaja. Ya, kira-kira bagaimana kalau dia dewasa? Dia menjadi manusia yang tidak produktif, ya, yang buntu, ya, kecil otaknya. Karena dunia tidak lebih dari kotak yang ada di depannya itu. Ini generasi masuk kotak namanya. Ya, yang enggak bisa apa-apa, enggak berdaya apa-apa. Ya, nah, demikian. Orang sekarang bilang generasi TikTok katanya, ya. Nah, ya, begitulah, tontonan sudah menjadi tuntunan, ya. Nah, ya, memang dunianya hari itu seperti itu, hari ini seperti itu. Ya, maka ya mau enggak mau ya orang tua mengarahkan mereka untuk mengisi aktivitas keseharian dengan hal-hal yang positif, ya, seperti mengisi waktu luang dengan berkarya, belajar, ya, atau ya berbuat sesuatu, ya, keterampilan-keterampilan diperbanyak, ya. Nah, karena itu modal yang sangat penting bagi anak remaja, yaitu apa, dibekali dia dengan keterampilan-keterampilan, ya, yang bisa menjadi modal, bahkan bisa menjadi modal hidup bagi dia, ya, apalagi anak remaja putri, ya, ajak dia ke dapur, perkenalkan alat-alat yang ada di dapur, ya, bahan-bahan yang bisa diolah di dapur. Banyak remaja putri hari ini nggak mau masuk dapur dan nggak ngerti dapur. Bahkan kalau disuruh merancang rumah, mungkin nggak ada dalam rancangannya itu dapur, gitu ya, nggak masuk, nggak kepikiran dia, gitu ya, dapur itu apa, gitu ya. Karena ya segala sesuatunya sudah tinggal di ujung jari. Mau ini, mau itu, tinggal pesan atau tinggal keluar. Ya, sudah tersedia sekarang ini, ya, kita katakan, ya, faktor informal itu melonjak tajam, ya, pekerjaan sektor informal. Ya, seperti jualan makanan, kan gitu ya, di mana-mana kalau kita keluar, ya itu aja yang kita lihat, jualan makanan, kanan-kiri jualan makanan. Kalau ada pasar yang paling banyak, ya, jualan makanan. Karena kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan selain jualan makanan, ya, begitu. Nah, secara tidak langsung itu menunjukkan kalau satu negeri atau bangsa sudah tidak mampu lagi kecuali ya berkarya selain kulineran, makanan, itu sedang mengalami degradasi kualitas tanpa disadari itu, ya. Nah, jadi ya ekonominya muter-muter di situ saja. Tukang sebelah beli nasi goreng, tukang goreng nasi goreng beli pulsa, ya muter-muter di situ terus, ngubeng-ngubeng di situ aja. Ini kan indikasi sebenarnya adanya penurunan kualitas manusia. Ya, jadi ya ini mungkin ya produktivitasnya kurang karena nggak dirangsang. Ya, nah, ya nggak didukung, ya gitu. Ya. Jadi ya perlu ya. Orang tua menuntun mereka untuk bisa mengisi waktu dengan efektif, ya, produktif, ya. Nah, seperti itu. Tidak membuang-buang waktu, ya, sehingga banyak remaja yang nggak mikir karya. Ya udahlah begitu aja. Ada orang tua saya, ya, jadi remaja yang pemalas, ya. Tidak produktif, nggak ada yang bisa dibuat, ya, dan cenderung jadi beban orang tuanya, kan begitu, ya. Nah, di samping ya kegiatan mengisi waktu dengan ibadah dan belajar, jadi diajak juga harus berkarya, ya, kita ada nulis buku, ya, muslimah harus baper, yaitu bawa perubahan, ya, artinya ada sesuatu yang bisa dia lakukan, ya. Sebelumnya kita juga sudah nulis buku muslimah siap berkarya begitu ya. Walaupun itu buku untuk muslimah ya. Ya, tapi ya ya remaja putra itu lebih lebih dari itu sebenarnya. Ya, tanpa diarahkan harusnya sudah mengarah ke situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sekarang ini memang langka ya remaja-remaja yang produktif. Ya, remaja-remaja yang produktif. Ya, jadi kalau remaja itu ada arah ke situ ya, dia melakukan aktivitas yang produktif, itu harus didukung oleh orang tua, ya, oleh pendidiknya, sekolah atau di rumah maupun di sekolah, ya, karena itu adalah satu, ya kita katakan aset bagi dia itu, ya, nah, kekayaan intelektual, itulah kekayaan yang nggak habis. Ya, adapun kekayaan material itu bisa habis ya. Itu bisa habis ya, walaupun emas setinggi gunung pun bisa habis itu. Ya, kekayaan material itu, tapi kekayaan intelektual itu ya itu adalah modal hidup dia begitu ya. Jadi orang tua harus mendukung di situ, jangan dibiarkan atau bahkan jangan enggak usah ngabis-ngabisin duit gitu ya. Padahal itu bermanfaat. Tapi ya kebalikannya kadang-kadang untuk hal yang enggak bermanfaat, orang tua itu royal ya, mengeluarkan uangnya untuk si anak remaja itu beli ini, beli itu dan enggak jelas kan gitu kemana arahnya. Ya sementara untuk hal yang produktif tiba-tiba dia jadi bakhil begitu ya. Ya, kayak rugi begitu ya, padahal bermanfaat. Ini contohnya ya, kita katakan menyertakan anak-anak itu untuk ikut kompetisi dari kecil, lomba-lomba itu. Itu perlu, karena Nabi juga ya memancing anak-anak itu dengan lomba gitu ya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka ya. Nah seperti itu, jadi seperti yang diadakan hari ini ya, lomba-lomba untuk anak-anak itu hal yang positif bagi mereka, merangsang mereka untuk berkarya, punya kita katakan kemampuan untuk berkompetisi, karena dengan kompetisi manusia itu akan menjadi lebih berkualitas. Tanpa kompetisi dia akan menjadi manusia yang melempem, macam kerupuk disiram air, gak bisa apa-apa, amem, anyep begitu ya, akhirnya nggak bisa dimakan juga, dimakan pun nanti masuk angin itu yang makan ya. Nah demikian ya, jadi ya libatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang kan ada kegiatan banyak ya untuk anak-anak, lomba ataupun ya apa namanya eksibisi ya, ataupun kajian ataupun ya ya di luar ya kita katakan kegiatan sekolahnya lah ya. Itu harus diperbanyak untuk anak-anak ini, apalagi zaman sekarang, supaya mainnya enggak main HP aja. Ya, ya itu dari kota ke kota aja hidupnya. Maka kita katakan tadi generasi masuk kota gitu ya. Dari gadget, dari handphone ke tablet, dari tablet ke laptop, dari laptop ke TV, dari TV ke PC, dari PC balik lagi ke gadget ya, gitu-gitu aja muter-muter di situ ya. Nah, demikian. Jadi memang perlu dilibatkan dia ataupun diikut sertakan dalam ya kita kata kompetisi ya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi mereka ya, supaya mereka punya daya saing gitu, bersaing, berkompetisi, berlomba ya. Nah, demikian ya, supaya juga mengajarkan mereka sifat sportif kan begitu ya, ada keinginan untuk bisa menjadi yang nomor satu ya, punya melihat dari potensi dan kelebihan yang ada pada dirinya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian, nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajarannya ya dalam bab ini ya, masalah apa kita katakan menyambut usia baligh ya, metode pembelajarannya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan fase usia baligh ini. Nah demikian saja materinya pada kesempatan pagi ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai menyambut usia balig, yang ini mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Ya, persiapan kita bagaimana menyambut anak-anak kita menuju usia baligh, sehingga kita bisa atau mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah masuk usia balig tapi masih senang bermain dengan anak yang di bawah umur dia. Masih senang pula dengan hal-hal yang disenangi anak kecil seperti permainan-permainan anak kecil dan juga mainan-mainan yang dia inginkan. Apakah ini normal Ustaz, dan apakah kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih dewasa atau biarkan saja berjalan mengair seperti mengalir?
Iya, ini kalau ditanya pertanyaan pertama tadi normal atau enggak normal dulu ya. Enggak normal. Iya, karena manusia itu ya bertumbuh kembang seiring gitu ya. Seiring dengan kesempurnaan secara fisik ya akan terjadi juga perubahan secara emosi, kemampuan berpikir. Itu harus seimbang, itu harus sejalan gitu ya. Kalau tidak sejalan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kenyataan realita yang kita dapati hari ini, anak-anak itu lebih cepat baligh. Bahkan balik sebelum masanya sebenarnya kan begitu. Tapi ya karena faktor, banyak faktor tadi ya, makanan, gaya hidup, lifestyle-nya, kemudian juga ya masalah tontonan, ya itu yang membuat anak itu jadi cepat balik. Ya di sini anak itu berapa tahun, di sini ada disebutkan usianya, enggak disebutkan. Ya biasanya ya tadi saya sebutkan anak perempuan itu ya mungkin 11 sampai 12 tahun. Anak laki-laki mungkin di atas itu. Ya, lebih lambat biasanya anak laki-laki, mungkin 12-13 tahun baru balig lah ya, ya mimpi basah ataupun menstruasi. Tapi kenyataan hari ini ada yang 10 tahun sudah balig, sudah menstruasi, sudah mimpi basah kan begitu ya, sudah nampak tanda-tanda baligh-nya ya. Nah, sementara tadi itu tidak sejalan ya, seimbang dengan apa? Perkembangan ya pikirannya, ya dia masih bocil, ya dia masih kanak-kanak, ya mainnya masih mainan kanak-kanak, ya padahal suaranya sudah ngebas, ya agak aneh juga itu ya. Kalau ditanya normal ya nggak normal lah ya. Maka ya perlu tadi kita sebutkan kehadiran orang tua, membimbingnya, menjelaskan kan gitu ya, bahwa bang, ya misalnya manggilnya sudah abang juga kan, jangan dipanggil dek terus ya, nanti dia jadi adik-adik terus. Ya itu sebutan aja sebenarnya ya, tapi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, ya sudah dipanggil abang kan gitu ya. Kalau yang perempuan sudah dipanggil kakak, mbak kan gitu ya. Jadi dia merasa dewasa begitu ya, dari panggilan aja. Bahwa orang tua memperlakukan dia sekarang sudah berbeda. Ya maka orang tua juga harus berubah dari dalam hal apa? Memperlakukan anak ini. Ya tadi kita sebutkan banyak orang tua itu nggak siap anaknya jadi remaja, maunya apa? Anaknya itu selamanya kalau bisa bocil terus kan gitu ya, lucu kan gitu ya. Mungkin dia harapannya seperti itu, tapi kan kasihan si anak, anak yang akan jadi korbannya di sini, ya nah, dia akan merasa ya saya bocil lah selamanya gitu ya. Padahal udah nampak, udah tumbuh kadang-kadang kumisnya, udah nampak bulunya kan begitu ya, bahkan udah tumbuh jenggotnya, tapi ya masih mainannya mainan bocil, ada juga itu ya nggak normal lah itu ya, itu ya tidak normal ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya jadi perlu diarahkan orang tua di sini ya, ya terlibat ya, maka nggak bisa dibiarkan aja seperti air mengalir gitu ya, enggak ya, nanti mengalirnya entah kemana-mana ya, jadi harus diarahkan dia ya. Tadi kita sebutkan menempel anak remaja, apalagi remaja hari ini, para orang tua memang perlu untuk ditempel terus, bahkan lebih lengket, lebih ketat lagi ditempelnya, karena tantangannya lebih besar, maka kebutuhannya lebih mendesak, nggak bisa kita lepas. Hari ini kita lepas anak remaja, sudah dia punya jendela ya, dia bisa pergi kemana-mana, dia punya pintu yang dia bisa ketuk dan dia bisa masuk kemana-mana. Itulah dia dunia maya ya, dunia tanpa batas, nggak jelas batasnya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Iya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ada ya Ustaz, Mau bertanya, jika perdebatan dengan anak yang menuju remaja itu diperbolehkankah, atau seorang ayah yang harus banyak mengalah, Ustadz? Nah, ini tidak di masih umum ya pertanyaannya, Ustadz. Iya, remaja, Ustadz. Jadi
ya remaja, ya kita sebagai orang dewasa bukan mengalah ya, harus bisa lebih memahami cara berpikir remaja, bisa berpikir dari sudut pandang mereka supaya kita bisa memberikan toleransi dan batas-batasnya. Ya, toleransi ada batas-batasnya juga kan begitu ya. Nah, ya hindarilah debat ya, bukan hanya kepada anak-anak kita aja, kepada siapapun ya. Nah, karena salah satu yang dijamin Nabi dapat istana di bagian tengah surga adalah yang mantaro kalmiro walau kana muhikon, kan begitu ya, yang meninggalkan debat ya, padahal dia di pihak yang benar, kan begitu ya. Mengalah untuk tidak berdebat bukan berarti kalah ya, tapi ya kita lebih kepada bagaimana strategi kita untuk bisa masuk ke orang ini, karena misi kita kan mendakwahi, memberikan bimbingan dan pelajaran. Nah, bukan berdebat dengan anak kita, kan begitu ya. Nah, ya nanti dia silap. Silapnya bagaimana? Dia mengangkat suaranya lebih tinggi dari kita, kan kasihan dia. Sementara dia belum dapat bimbingan mungkin. Ya, nah seperti itu. Jadi ya mungkin perlu diarahkan dan sabar, ya begitu ya. Perlu diarahkan dan sabar, itu kuncinya sebenarnya. Ya seperti pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Yakub alaihissalam, kan begitu, yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ya, nah apakah ada perdebatan antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya? Enggak. Walaupun anak-anaknya ya seperti itu ya, kita tahu bagaimana kisahnya. Tapi enggak ada disebutkan di situ bahwa Nabi Yakub mengajak mereka berdebat ya. Dia cuma mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Ya ketika anaknya menyampaikan argumentasi alasan-alasan, kan begitu, oh diterkam serigala, dia kami tinggal gitulah ya. Tapi apakah Nabi Yakub itu ngajak anaknya berdebat, loh kenapa kamu tinggal gini-gini, ya nggak selesai nanti ya. Ya dia ya, itu yang harus di apa deh, kita ambil hikmah dan pelajaran dari situ, bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya ya. Nah, luar biasa ya, memang perlu sabar. Makanya Nabi Yakub berkata ya, sabrun fasabrun jamil, kesabaran yang indah ya, aku bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, hanya Allah tempat minta bantuan atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya luar biasa kan kesabarannya di situ. Padahal itu kehilangan anak. Kehilangan anak, dilaporkan diterkam serigala, bayangkan. Tapi apakah Nabi Yakub panik dan kalap kemudian marah-marah sama saudara-saudaranya Yusuf atau anaknya sendiri? Enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran itu ya, nggak mudah memang nah, menghadapi remaja itu. Ya kadang-kadang buat jengkel juga berarti ya. Ya kadang-kadang sok dewasa lah, sok apa namanya ya, begitulah, egonya masih tinggi gitu ya. Ya kita orang yang lebih sempurna akalnya ya harusnya bisa lebih memahami dan lebih sabar, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka itu sudah kita ulas panjang lebar sebenarnya di buku. Ada apa dengan remaja ya? Nah. Bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan mungkin lihat di YouTube ya episode-episodenya ya, yang masih ada mungkin.
Masih
ya.
Banyak ya. Masih terekam dengan baik.
Ah iya, bisa di ini. Bisa ya. Dilihat situ ya.
Iya. Iya, baik, terima kasih banyak, syukran jazil khair atas jawaban dan penjelasannya ya. Mungkin silakan bagi sahabat raja sekalian yang ingin menyimak ya pembahasan khusus masalah remaja, ya bisa disimak rekamannya di channel Roja TV ya, untuk bisa lebih dalam lagi, lebih rinci lagi insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah usia 17 tahun dan sekarang dia sedang sibuk bekerja, namun yang sangat disayangkan beberapa kali tempat kerjanya itu yang saya lihat tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang terakhir sekarang dia kerja di sebuah kafe. saya pun tidak tahu apa yang dijual di kafe tersebut, Ustaz. Dan termasuk anak yang hampir jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, Ustaz, karena kerjanya malam, siangnya tidur. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk memberikan nasihat kepadanya agar dia mengerti lingkungan kerjanya baik atau tidak untuk dia?
Iya, ya pendekatan itu harus pelan-pelan ya. Jangan tadi ada kesan kita memata-matai, ya, ada kesan mau ikut campur setelah ya dia masuk ke situ kan begitu ya. Nah, memang ya perlu kesabaran untuk mendekati remaja. Ya, kita harus berangkat dari point to point ya. Misalnya pertama, ya poin pertama adalah bagaimana dia itu betah dengari kita gitu ya. Kan nggak mudah gitu ya. Betul. Kalau misalnya kata-kata kita itu nyebelin ya, dia sudah tutup telinga dari awal gitu ya. Ada orang tua itu ya, satu ya kadang-kadang kata-katanya itu kata-kata punishment terus. Ya itulah gitu. Jadi dia pun merasa dipojokkan gitu. Tidak ya apa namanya pembicaraan yang konsultatif begitu ya. Kita memberikan peluang baginya untuk berkonsultasi kepada kita gitu ya. Ya dia merasa nyaman dengarkan omongan kita begitu. Ya itu kan perlu seni juga ya. Mendekati seseorang itu kan enggak bisa langsung to the point walaupun itu anak kita judulnya gitu ya. Ya walaupun itu anak kita. Perlu kita pahami dan sadari dia anak kita memang tapi dia adalah manusia yang berbeda dari kita. Ya. Nah, ya, jadi ya ya dia bukan kita, kita bukan dia. Ya itu yang harus kita pahami ya sehingga kita bisa lebih menghargai dia. Ya walaupun itu statusnya anak-anak ya. Nah, demikian ya karena dia sekarang ini sudah remaja akhir itu iya, 17. Iya, pradewasa ya ya maka ya kalau itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Anak-anak yang sudah masuk usia pradewasa ya harus kita perlakukan ya semi dewasa begitu, bahkan ya seperti orang dewasa begitu ya. Ngomongnya udah lain lagi itu, jangan kata-kata yang commanding gitu ya, jangan kata-kata yang ya instruktif gitu ya, sehingga kesannya apa ya dia didikte kan gitu ya, digurui ataupun ya dipaksa untuk ini dan itu gitu. Nah, ya lebih kepada memberikan pertimbangan kan gitu ya. Ya sabar jangan kesusu gitu ya. Maunya orang tua ya ini gitu ya. Ya ya enggak saklek gitu juga gitu ya. Nah, ya namanya menghadapi manusia sama aja semuanya walaupun itu judulnya anak kita sendiri ya. Seperti kita berdakwah apakah dengan mudah orang lain bisa nerima? Ya enggak juga ya, padahal udah terang dalilnya gitu ya. Enggak bisa kita marah-marah berkata, "Oh, udah jelas dalilnya ya." Ya kalau dia belum bisa nerima gimana? Makanya kan Allah mengatakan la ikraha fiddin inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya, Nabi aja enggak memaksa. Ya, apalagi kita ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Tapi kewajiban kita adalah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, nah, ya, jadi di sini ya cara mungkin yang harus kita perbaiki, kita rubah. Strategi kita melakukan pendekatan itu harus lebih ya lebih positif lagi kan gitu ya sehingga vibe yang muncul juga positif gitu ya. Orang itu ketika kita ngomong vibe-nya itu sudah positif, artinya dia sudah siap dengar gitu ya. Ya maka ada kata-kata Sulaiman bin Mihran, jangan kamu kira orang yang sudah buat ya orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Itu kata-kata Sulaiman bin Mihran. Ya, nah, ya jangan kamu kira ya orang yang sudah kamu buat jengkel dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya walaupun kelihatannya dia dengar, tapi sebenarnya hatinya sudah apa itu sudah di skipnya itu, ya sudah di skip aja, enggak dia dengar lagi itu ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Taib. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.